Semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat, amin. Beberapa pengumuman untuk saya ulang agar kita perhatikan ya Bapak Ibu. Yang pertama, hari Selasa ini untuk semua wanita. Coba boleh yang wanita lambaikan tangan ya. Untuk wanita hari Selasa ini jam 5:30 sore ada KKR ya. Akan dilayani oleh Ibu Pendeta Dora Kansil ya. Bahkan bersama dengan gereja-gereja lain juga akan bersama-sama di tempat ini menikmati berkat Tuhan ya. Saya dititipkan pesan bahwa WBI bukan cuma ibu-ibu gitu ya, tapi seluruh wanita diundang. Dan juga untuk hari Rabunya jam 10 pagi ada kebaktian usia emas atau umas untuk yang 50 ke atas. Coba boleh tahu yang 50 ke atas boleh lambaikan tangan. Nah, haleluya ya. Buat yang 50 ke atas, apabila ada waktu jam 10 pagi di tempat ini kita ada juga kebaktian umas. Itu dia ya. Bahkan untuk yang umas, bagi yang sulit kendaraan nanti bisa menghubungi para pelayan Tuhan ya. Maka disediakan ada yang anter dan ada yang jemput, itu dia ya. Jadi jangan khawatir, pokoknya dijemput dari rumah, dianterin nyampe di rumah lagi, itu dia. Puji Tuhan ya Bapak Ibu, demikian beberapa pengumuman untuk kita perhatikan. Dan kita memasuki bulan Juli, 6 bulan sudah kita di tahun 2023, dan saya percaya kasih karunia Tuhan berlimpah buat kita semuanya. Amin ya. Tadinya ada beberapa hal yang saya pikir akan saya bagikan untuk hari ini, tapi entah kenapa sepertinya tergiring untuk sama-sama kita kembali mengingat apa yang akan kita dengar hari ini. Saya pun sempat nego sama Tuhan Bapak Ibu bahwa Tuhan, saya sempat kayak ngomong begini, saya aja bosen loh Tuhan, khotbahnya tuh kayak apa, gak kemana-mana, muter di situ aja. Tapi ya sudahlah, kalau memang ini Tuhan taruh dalam hati, kita percaya bahwa Tuhan pasti punya maksud untuk kita semuanya. Amin Bapak Ibu ya. Tapi biarlah hari ini betul-betul kita diingatkan dan diingatkan selalu baik untuk kita. Sesuatu yang diulang selalu baik untuk kita. Berarti Tuhan betul-betul mau buat sebuah terobosan dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, hari ini temanya itu dari Abram menjadi Abraham ya. Dari Abram menjadi Abraham, yang saya percaya bahwa kisah ini kita semua pasti sudah pernah mendengarnya. Maka itu mudah-mudahan tidak sulit untuk sama-sama kita melihat cerita ini. Nah mari kita lihat Kejadian pasal yang ke-17, Kejadian pasal yang ke-17 ayat yang ke-5. Di mana kita berkata, karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Nah, kita berkata Tuhan bicara, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Bapak Ibu, saya rasa ketika kita menjadi seorang Kristen, ketika kita menjadi seorang anak Tuhan, ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka perubahan itu harus menjadi tanda nyata dalam kehidupan kita. Amin. Sama-sama bilang perubahan. Ya, berubah hidup kita itu harusnya menjadi sebuah tanda yang paling kelihatan. Menjadi seorang Kristen berarti mengalami perubahan hidup. Setuju Bapak Ibu? Kalau kita hidupnya kayaknya gak berubah, gitu-gitu aja, kita harus mulai memeriksa kembali kekristenan kita. Setuju Bapak Ibu ya? Saya berharap kita semua hidup makin lama makin diberkati Tuhan. Katakan amin. Ya. Tapi jangan sampai cuman apa? Mungkin bajunya kita yang berubah, kendaraan kita berubah, pakaian kita berubah, tapi hidupnya gak berubah. Kalau seperti itu sangat disayangkan. Setuju Bapak Ibu? Saya memang agak gak enak ngomongnya, tapi saya rasa maka akan jauh lebih baik. Mungkin kendaraan kita gak berubah, tapi hidup kita terus berubah. Setuju Bapak Ibu? Mungkin rumah kita gak berubah, tetap sederhana, tapi hidup kita terus berubah. Itu dia. Tentunya kita berdoa, biarlah semua lini, semua sisi dalam kehidupan kita semua mengalami berkat daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tapi mari kita ingat terlebih dahulu bahwa menjadi Kristen bukan soal yang kelihatan, tapi justru soal yang tidak kelihatan. Kehidupan kita yang harus terus diubahkan. Nah, kita mencatat seorang tokoh yang namanya diubah. Abram menjadi Abraham. Yang Bapak Ibu, saya percaya kalau yang namanya perubahan nama itu bukan sesuatu yang sederhana, ya. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita lihat Kejadian dari pasal ke-17 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 itu jelas sekali banyak berkat yang Tuhan siapkan buat Abraham. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau. Serta keturunanmu turun-temurun. Dan menjadi perjanjian yang kekal. Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu. Akan kuberikan negeri ini. Yang kau diami sebagai orang asing. Yakni seluruh tanah Kanaan. Akan kuberikan menjadi milikmu. Untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Betul-betul ketika Tuhan mengubahkan sesuatu, dia ubah nama, dia ubah identitas, bukan cuma sekedar panggilan yang berubah, tapi seluruh kehidupan itu dirubah. Amin Bapak Ibu. Nama adalah identitas. Nama adalah doa. Dan kalau Tuhan mengubah nama seseorang, itu artinya mari perhatikan sama-sama, Tuhan punya identitas yang baru untuk orang tersebut. Setuju Bapak Ibu? Tepuk tangan bilang gini, Tuhan punya identitas yang baru buat saya. Makanya dikatakan hidup kita bukan yang dulu, tapi yang baru. Tuhan punya doa dan rancangan yang baru untuk orang tersebut. Makanya Bapak Ibu percayalah, kita boleh punya rancangan, tapi Tuhan punya rancangan yang jauh lebih baik buat kita. Jauh lebih indah buat kita. Makanya Bapak Ibu, saya tuh suka banget sama ini bahwa gak peduli apa label atau kata orang tentang kita saat ini. Keluarga kita boleh bilang mungkin kita apa? Orang yang gak berhasil, kena kutuk. Mungkin lingkungan kita udah bilang kita bodoh. Gak peduli apapun yang jadi label orang terhadap kita atau kata orang tentang kita. Tuhan sanggup dan mau mengubahkan kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Dia mau ubahkan kita. Maka itu Tuhan mau tetapkan kita menjadi seseorang yang berbeda. Tuhan mau memberkati hidup kita. Setuju Bapak Ibu? Percayalah Bapak Ibu, saya bukan tipikal orang yang suka ngomong tentang berkat atau khotbah tentang berkat. Tapi memang ini isi hatinya Tuhan. Tuhan mau memberkati kehidupan kita. Apalagi hari ini, itu dia. Mau gak sama-sama tepuk tangan bilang ini, Tuhan mau memberkati saya. Jangan malu-malu Bapak Ibu, ini serius gitu ya. Tuhan mau memberkati hidup kita. Tuhan mau memberkati hidup saudara. Bahkan Tuhan akan mencurahkan berkat berlimpah-limpah. Namun kita harus melewati satu fase ini. Fase di mana dikatakan kita sudah teruji. Setuju Bapak Ibu? Ya. Kita harus teruji. Apa arti teruji? Artinya harus lulus melewati ujian. Bapak Ibu, banyak orang berdoa minta berkat, tapi gak diberkati. Kenapa? Karena ketika diuji gak lolos. Halo? Ketika diuji gak lolos. Colek kanan kiri, doa aja jangan terlalu pede gitu loh. Entah kenapa banyak orang terlalu pede karena merasa sudah berdoa. Padahal doa tuh titik awal. Setelahnya kalau lewat ujian gak lolos, yang gak jadi apa-apa dan gak dapat apa-apa. Bisa ikuti Bapak Ibu? Lalu ada orang berpikir begini, apa doa saya kurang pagi ya? Ya saya coba bangun lebih pagi deh gitu ya. Gak ngaruh Pak, mau Anda gak tidur karena berdoa pun. Kalau begitu diuji gak lolos, yang gak jadi apa-apa. Seneng saya lihat senyumnya deh kalau begitu. Jadi kita harus melewati fase ini yang namanya teruji. Apa yang diuji? Yang diuji adalah dalamnya kita yang gak nampak sama manusia lain. Makanya yuk Bapak Ibu semuanya, jangan fokus sama yang nampak. Mari pusatkan pikiran sama yang gak nampak dengan manusia lain. Jangan kita hanya mikirin yang kelihatan aja. Yang diuji Tuhan itu yang tidak kelihatan. Apa? Kualitas hati kita. Kualitas hati kita yang diuji. Setuju Bapak Ibu? Begitu hati Anda kualitasnya bagus, mau dikata gini, kita doanya belepetan, kita doanya mungkin gak sempurna, gak seindah siapapun atau apapun, yang namanya berkat Tuhan akan tetap turun sama kita. Setuju Bapak Ibu? Kualitas hati. Dan saya suka berdoa. Jangan bilang doa gak penting ya Bapak Ibu ya. Tapi kualitas hati ini hanya bisa muncul melewati ujian, gak lewat doa. Justru doa membuat ujian datang. Ujian datang membuat kualitas hati kita muncul. Setuju Bapak Ibu? Jadi jangan kaget, makin banyak berdoa makin banyak diuji. Kalau Anda rajin berdoa tapi tidak diuji, berarti doanya gak didengar Tuhan. Halo? Karena doa itu membuat ujian datang. Dan ujian datang membuat kualitas hati kita muncul. Ketika Tuhan lihat kualitas hati kita bagus, maka berkat Tuhan turun atas kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu coba kita perhatikan sebentar yuk. Bahwa cukup miris tapi baik untuk kita ingat. Kadangkala makin lama kita jadi seorang Kristen. Ya, saya yakin di sini bahkan mungkin ada orang yang sudah menjadi Kristen lebih lama dari saya. Makin kita dipakai oleh Tuhan, entah kenapa biasanya justru makin buat kualitas hati kita menurun. Setuju gak Bapak Ibu? Karena Kristennya udah lama banget gitu kan ya. Pelayanannya bagus, apalagi anggap contoh lah kayak kami ini, saya pendeta gitu ya. Makin jadi pendeta entah kenapa, kalau kita gak sadar-sadar diri, malah kualitas hatinya makin turun. Kita ngerasa gak pernah salah. Setuju gak Bapak Ibu? Kita jadi udah biasa. Saya bisa katakan bahwa dulu awal-awal khotbah jadwal masih 3 bulan ke depan, puasanya udah dari sekarang. Tapi begitu mulai tiap hari khotbah, tidur nyenyak aja. Disuruh dadakan khotbah juga siap gitu kan. Udah biasa, jadinya gini. Apa? Hasil dan upah bertambah tapi rasanya berkurang. Bapak Ibu, kekristenan kita ini yang penting bukan hasil dan upah. Gak penting, yang penting tuh yang perlu kita perhatikan, rasanya masih sama gak? Halo? Saya akan berdoa, contoh lagi nih, saya akan berdoa uang Anda nambah-nambah dan nambah dalam nama Yesus. Tapi kalaupun gak nambah-nambah, selama rasa Anda tetap ada dan tetap sama, itu sehat berarti kehidupan kita. Jangan kehidupannya naik, tapi makin lama rasanya makin kurang. Karena sebetulnya kita harus memperhatikan ini, kekristenan kita soal rasa. Rasa, Pak, Bu. Gak soal tentang apa yang kita pakai, apa yang nempel, apa yang kelihatan. Soal yang gak kelihatan. Mari perhatikan, ketika kita nyanyi, rasanya masih sama enggak? Ketika kita nyembah Tuhan, rasanya masih sama enggak? Ketika kita pergi kebaktian, duduk dengar firman, rasanya masih sama enggak? Kalau kita mulai kehilangan rasa, kita perlu minta tolong sama Tuhan sungguh-sungguh. Halo Bapak Ibu, bisa ikuti? Yuk, jangan sampai kita hilang rasa ini. Pak, kalau seandainya rasanya mulai hilang, gimana Pak? Itu gampang banget. Perlu melewati proses dan ujian. Proses dan ujian membuat rasa kita akan tetap sama dan gak hilang-hilang. Memang agak dilema ngomongnya. Makanya ya sudahlah, gereja kita adalah gereja proses memang. Gereja kita adalah gereja ujian. Kalau ketika Anda memutuskan untuk mau duduk di tempat yang terlibat, maka gak jauh-jauh, bilang kanan kiri, proses terus. Gak akan lain-lain, karena proses membuat rasa itu tetap ada. Proses itu membuat kita begitu datang sama Tuhan tetap ngerasa Tuhan. Halo, setuju gak Bapak Ibu? Percayalah, saya ini yakin banget. Proses yang lagi ada dalam kehidupan Anda sekarang, cepat atau lambat, pasti selesai dalam nama Yesus. Anda pasti jadi pemenang. Begitu yang ini selesai, yang baru udah nunggu di depan. Itu gak akan berhenti. Jadi kalau kita nanyanya, sampai kapan dong saya enak-enaknya? Nanti di sorga baru enak. Di bumi gak enak. Tepatlah akhirnya Paulus bisa bilang, mati adalah keuntungan. Setuju Bapak Ibu? Tapi kan kita gak bisa bilang lebih pengen mati dong. Betul gak? Ada di sini yang lebih pengen mati? Kecuali, wah Pak utangnya udah gak kebayar gitu ya. Wah, udah lah mati aja lah. Gitu. Itu lain cerita, itu putus asa namanya begitu ya. Tapi Paulus pun bilang mati adalah keuntungan. Tapi karena kita gak bisa milih mati, jadi hidup ini bekerja memberi buah. Setuju Bapak Ibu? Proses membuat kita berbuah. Makanya beberapa hal yang membuat Tuhan berkata Abram sudah teruji dan siap terima berkat. Karena Abram melewati berbagai proses. Nah mari kita lihat. Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1-5. Nah saya ingin menggambarkan sebuah cerita ini. Alkitab mencatat dan Lot pun ikut bersama-sama dengan Abram. Jadi waktu Tuhan panggil Abram, pergilah ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Lot pun ikut. Jadi Lot itu ngikut sama Abram. Oke? Siapa Lot? Lot itu anak saudaranya. Jadi Lot itu keponakannya Abram. Nah kita gak mempelajari lebih lanjut kenapa Lot ikut sama Abram. Apakah memang Lot sayang banget sama Abram? Atau Lot gak akur sama orang tuanya? Kita gak tahu. Pokoknya Lot ngikut sama Abram. Ya. Nah kemudian kejadian pasal yang ke-13 ayat pertama sampai ke-7 mencatat cerita ini. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Jadi waktu Lot ikut sama dengan Abram, bukan cuma Abram yang jadi kaya, Lot juga jadi kaya. Jadi mereka sama-sama kaya. Bilang kanan kiri, mirip kita sama-sama kaya gitu ya. Kok malu-malu gitu ya. Nah kita berkata, tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka sangat banyak. Hartanya Abram dan hartanya Lot sangat banyak. Sehingga mereka gak bisa diam sama-sama. Karena itu, perhatikan ini Bapak Ibu. Terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Bisa membayangkan ceritanya Bapak Ibu? Jadi Lot ikut sama Abram. Dan karena Abram taat sama Tuhan, Abram jadi tambah kaya, Lot pun ikut tambah kaya. Nah karena mereka tambah banyak hartanya, jadi tempatnya gak cukup. Ketika tempatnya gak cukup, akhirnya orangnya Lot sama orangnya Abram jadi ada perkelahian. Ya, sampai sini bisa lihat ceritanya. Nah kemudian mari kita lihat cerita berikutnya di mana kejadian pasal ke-13 mencatat Abram pada akhirnya memanggil Lot dan berkata demikian. Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau. Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, aku ke kiri. Kemudian apa yang terjadi? Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti apa Bapak Ibu? Seperti taman Tuhan. Wah, ini kan berarti bagus banget. Begitu kan ya? Seperti taman Tuhan. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Berarti apa yang dipilih Lot? Yang dipilih Lot adalah yang bagus. Betul ya? Nah, mari Bapak Ibu, kita lihat cara Abram menyelesaikan konflik yang terjadi. Yang pertama, Abram tidak ingin ada perkelahian. Nah, itu Abram tuh. Waktu ribut-ribut dipanggil Lot dan berkata, "Jangan ada perkelahian antara kita. Enggak usah rame-rame, enggak usah ribut-ribut." Bahkan Abram mengizinkan Lot untuk
memilih terlebih dulu. Betul ya Bapak Ibu ya? Ayo udah, kamu pilih. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Udah, gak usah rame-rame. Dan seperti yang kita tahu, Lot memilih yang apa? Lot memilih yang bagus. Tapi perhatikan, Abram tidak mengingatkan Lot bahwa Abram lah yang mendapat janji Tuhan untuk pergi. Enggak kan? Abram gak ngomong, "Hey Lot, lu inget-inget dong." Enggak kan? Abram gak begitu. "Eh, yang dipakai Tuhan tuh gua loh. Yang dapat janji gua loh. Yang dapat visi saya loh. Kamu kan cuma ngikut." Enggak. Abraham gak mengingatkan Lot bahwa Lot yang memilih ikut. Kalau saya gak ajak kamu, kalau saya gak izinin kamu ikut, jadi apa kamu? Abraham gak begitu. Setuju Bapak Ibu ya? Bahkan Abraham tuh gini, gak ngingetin Lot bahwa, "Hei, aku ini lebih tua dari kamu, kamu tuh cuma keponakan. Kamu harusnya hormat dong sama saya, tahu diri dong. Udah ngikut, udah nebeng, disuruh milih, milih yang bagus lagi." Halo Bapak Ibu, kok kayaknya cuma saya yang paling jahat di sini ya gitu ya. Bapak Ibu tuh kayak, "Enggak, kita enggak gitu," gitu ya. Tapi inilah respon Abram. Sehingga makanya Tuhan lihat Abram teruji dan Tuhan berkata begini, "Aku ubah kamu dari Abram jadi Abraham." Karena dia punya sikap seperti ini. Makanya Bapak Ibu, yuk dari semua kata-kata yang terdengar rohani, glory, hosana, shalom, puji Tuhan, haleluya, saya belajar mempercayai ini. Kata yang paling Kristen itu ya memang, ya udahlah. Terus belajar itu ya Bapak Ibu ya. Coba dicoba. Usap dada bilang, "Ya udah, enggak apa-apa. Ini begini. Ya udah, enggak apa-apa." Ada yang manggil kita, "Hei, ada yang ngomongin lu begini. Ya udah, enggak apa-apa. Bahkan kalau perlu kita latihan. Kalau perlu kita latihan. Lu tahu enggak? Enggak tahu. Mau tahu enggak? Enggak mau." Tapi dia ngomongin, "Ya udah, enggak apa-apa." Karena itu yang dilakukan Abram, betul gak? "Udah gak usah ribut-ribut, jangan ada perkelahian antara aku sama kamu. Kamu pilih dulu deh, pilih-pilih, mau yang mana." Udah gitu Lot pilih yang bagus lagi. "Ya udah, ya sok-sok, gak apa-apa." Bapak bisa membayangkan kan ya, enak banget kan jadi Abram, enak gak? Gak enak gitu ya. Memang gak enak kalau kita mikirnya harta terus. Tapi kalau kita mikir kualitas hati, enak jadi Abram. Punya hati kayak gitu tuh enak, aduh. Enggak keiket sama yang macam-macam dan aneh-aneh. Nah, kemudian setelah Lot berpisah daripada Abram, Kejadian 13 ayat 14. Alkitab berkata dengan jelas, setelah Lot berpisah daripada Abram. Jadi kalau belum berpisah, Tuhan gak ngomong. Tapi setelah berpisah, Tuhan ngomong gini, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat, kuberikan kepadamu." Kita kalau masih levelnya apa yang kau injak jadi milikmu, itu belum apa-apa dibanding Abram. Belum. Karena yang Tuhan kasih sama Abram tuh, kamu lihat aja. Semua yang kamu lihat jadi punya kamu. Wah. Setuju gak Bapak Ibu? Saya pas baca ini, itu langsung udah gak mau lagi main. Apa yang kau pegang jadi milikmu, apa yang kau injak. Ya kecil. Setuju gak Bapak Ibu? Karena yang dikatakan sama Abram, pandanglah. Apa yang kamu pandang, apa yang kamu lihat, jadi milikmu. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri ini. Itu kata Tuhan. Setelah apa Bapak Ibu? Setelah Lot berpisah dari Abram. Apa maksudnya setelah Lot berpisah dari Abram? Setelah Lot milih yang bagus dan nyisain yang gak bagus buat Abram. Bisa ikuti ya? Ketika kita melakukan firman Tuhan tepat seperti yang Alkitab katakan, maka ini terjadi. Yang sisa kata manusia dan yang kalah di hadapan manusia selalu bisa menjadi yang terbaik ketika Tuhan berkenan. Nah ini Bapak Ibu, Tuhan berkenan. Ini yang kita mau hadir di kehidupan kita. Haleluya ya. Tuhan berkenan. Ketika Tuhan berkenan, di tangan kita cuma ada sisa, yang sisa jadi yang terbaik. Setuju Bapak Ibu? Mari kita lihat beberapa ayat lain untuk mendukung cerita ini. 1 Korintus 3 ayat yang ketiga. 1 Korintus 3 ayat yang ketiga. Alkitab mencatat, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Bapak, Ibu semuanya, iri hati dan perselisihan menunjukkan bahwa kita manusia duniawi dan bahwa kita hidup secara manusiawi. Halo? Halo? Jangan-jangan Pak, Bu, kita boleh Kristen, kita boleh pendeta mungkin, saya. Tapi ternyata bisa, ternyata manusianya duniawi. Ketika apa? Hatinya iri, sama sukanya perselisihan terus. Senengnya ribut aja. Senengnya bikin rame aja. Gak ada yang amin ya. Kira-kira Abram yang tadi kita baca hidupnya kayak gini gak? Enggak kan? Abram gak iri. Lot ngambil yang bagus. Ya udah gak apa-apa. Waktu ada rame-rame, Abram gak suka perselisihan. Abram bilangnya, jangan ada ribut-ribut. Maunya apa? Mau ini, ambil. Yang begitu, Alkitab bilang, ini baru cara hidup yang rohani. Kita boleh kelihatannya nih rohani banget tiap hari ke gereja. Tapi ternyata, Tuhan ukurnya gak dari situ. Tuhan ukurnya dari ini. Kita nih iri hati gak? Apa iri hati? Sulit sekali ikut senang ketika melihat orang lain senang. Coba periksa diri kita yuk. Anda bisa senang gak lihat orang lain senang? Ada orang datang nih, aduh puji Tuhan, saya dapat uang banyak. Tiba-tiba. Kira-kira kita gimana? Tuhan, sombong banget ini orang. Orang congkak pasti akan jatuh. Bisa gak kita ikut senang meskipun kita gak dapat duit, kita juga lagi susah? Halo? Jangan iri hati lihat orang. Maksudnya apa? Yuk belajar. Ikut senang lihat orang lain senang. Orang lain ganti mobil, ganti-ganti terus. Sayang banget kan? Ih sayang banget kan kata kita, kata dia gak sayang banget. Coba ikut happy loh. Kadang-kadang kita komentarnya tuh komentar julid terus. Bapak Ibu jujur, saya belajar Bapak Ibu ya. Kadang-kadang melihat sesuatu, orang mungkin baru beli sesuatu atau punya sesuatu yang baru. Meskipun kadang-kadang kita disayang banget kayak gitu ya. Tapi jangan ngomong kayak gitu, jangan merusak kesenangan orang lain. Orang lain lagi happy, ikut happy dulu aja. Halo? Gak gitu ya Bapak Ibu ya? Ikut seneng dulu aja. Wih bagus ya, iya bagus, bagus. Jangan, kok hitam sih? Bagusan juga putih. Ini orang kacau nih kalau begini. Tahan komentarnya, tahan. Ikut seneng dulu. Bisa paham Bapak Ibu? Suami-suami praktekin itu. Istri Anda bahagia pasti. Benar. Meskipun kita gak seneng, gak suka. Bagus dulu aja gitu. Gimana bagus kah? Bagus! Ikut seneng dulu aja. Salah komentar bahaya lu. Iya. Nah itu kan memang pengajarannya kan. Ayo ikut senang ketika melihat orang lain senang. Karena kalau kita gak belajar itu, orang iri hati akan selalu sukanya perselisihan. Pasti senangnya ribut-ribut. Pasti senangnya jabanin-jabanin. Apa tuh jabanin? Diladenin aja gitu kan ya. Sementara kita prinsipnya yang Alkitab ajarin gak begitu. Gak boleh, gak perlu ada perselisihan. Kayak Abraham yang bilang, duh gak usah ribut-ribut. Bilang anak ini, gak usah ribut-ribut. Lanjut. 1 Korintus 6 ayat yang ke-7 Alkitab berkata. Ini kan ayat, wah Bapak Ibu udah berkali-kali mendengar lah kita bahas ini. Ada sayanya saja perkara di antara kamu sudah merupakan kekalahan buat kamu. Mengapa kamu gak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Kita kalah ketika kita mengizinkan perkara itu mengambil tempat di hati kita. Itu kalah. Mau Anda gak mulai, mau Anda korban, tapi ketika perkara itu mengambil tempat di hati kita, kita kalah, kata Alkitab. Karena ajaran Alkitab selalu pertanyaannya gini, mengapa kita gak lebih suka menderita ketidakadilan? Abraham suka menderita ketidakadilan. Mengapa kita tidak lebih suka dirugikan? Abraham suka dirugikan. Duh gak enak banget ya firman hari ini ya Bapak Ibu ya. Abraham suka dirugikan. Kau pilih yang mana? Waktu Lot lihat, wah yang ini kayak taman Tuhan. Dia pilih yang bagus. Abraham suka dirugikan. Dan saya percaya hari ini kita mau mengikuti jejaknya Abraham. Amin Bapak Ibu. Boleh lanjut? Boleh? Lanjut ya? Lanjut. Cukup ujian buat Abraham? Belum cukup. Udah ngalah, udah kalah, udah diambil yang baik, cukup? Belum cukup. Kemudian kejadian pasal yang ke-14 ayat yang ke-11. Itu kemudian menceritakan tempat di mana Lot tinggal mengalami peperangan. Segala harta benda, lihat PowerPoint-nya aja. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh. Lalu mereka pergi. Juga Lot, anak saudara Abraham beserta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abraham. Saya mau nanya dulu Bapak Ibu. Kira-kira kalau kita mengalami situasi ini, normalnya gimana? Ada orang jahatin kita, ada orang julid kita, udah ngambil, terus kita udah sabar, kita udah mengampuni, kita udah apa? Kita udah ikhlas gitu ya. Terus kita mendengar ini, wah dia kena musibah. Betul banget. Rasain lu, pembalasan memang dari Tuhan datangnya. Kebenaran akan bersinar seperti matahari pagi. Normalnya akan begitu. Sungguh. Tapi Alkitab lewat Abraham ceritanya lain. Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, anak saudara yang gak tahu diri, gak tahu diuntung, udah diajak milih yang bagus lagi gitu kan. Slide berikutnya. Alkitab berkata, maka dikerahkannyalah orang-orang yang terlatih. Nah, Abraham gak lantas syukurin, tahu rasa. Udah tahu kan siapa yang diurapi Tuhan. Enggak. Begitu Abraham mendengar terjadi sesuatu sama Lot, Abraham lakukan apa? Dikerahkannyalah orang-orang yang terlatih. Bukan orang biasa, langsung yang terbaik dipilih, pergi tolong Lot. Itu yang dilakukan Abraham. Karena itulah, maka akhirnya Tuhan bisa berkata, Abraham, kau kuubah dari Abraham menjadi Abraham. Dan seluruh janji Tuhan itu diberikan sama Abraham. Bisa ikuti sampai sini ceritanya Bapak Ibu? Ya. Matius pasal yang kelima ayat 44, 45 dan 48 itu mencatat sesuatu yang indah Bapak Ibu ya. Alkitab berkata, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di... Coba yang anak Tuhan di sini angkat tangan. Oke. Anak Tuhan berarti mengasihi musuh dan berdoa buat mereka yang menganiaya kita. Mirip Abraham kan ya? Mirip Abraham kan? Iya, betul. Makanya Abraham tuh dibilang bapa buat kita semua orang-orang yang percaya. Karena dia lakukan ini. Dia kayak bapa yang di sorga. Bapa yang di sorga bagaimana? Menerbitkan matahari bagi orang yang... Yang apa Bapak Ibu? Yang jahat dan yang baik. Menurunkan hujan bagi orang yang benar dan tidak. Jadi kata siapa? Hanya orang baik yang pantas menerima kebaikan kita. Itu kata dunia. Kalau ajaran Alkitab enggak begitu. Orang jahat, orang baik harus menerima kasih kita. Orang benar, tidak benar harus juga menerima kebaikan dari kehidupan kita. Karena itu Bapa kita yang di sorga. Kalau mau jadi anak Bapa di sorga, harus kayak Bapa di sorga. Mataharinya buat orang jahat dan orang baik. Hujannya buat orang benar dan tidak benar. Bahkan kita berkata karena itu haruslah kita sempurna. Sama seperti Bapa kita di sorga adalah sempurna. Sempurna artinya gak milih-milih orang. Gak ada yang amin ya. Saya akan tutup dengan ini. Puncak dari kekristenan bukanlah pembalasan tapi kasih Tuhan yang sempurna. Amin Bapak Ibu. Puncak dari kekristenan kita bukan pembalasan tapi kasih Tuhan yang sempurna. Apa artinya kasih Tuhan yang sempurna? Kasih Tuhan kepada semua orang. Bapak Ibu, izinkan saya berbagi sebuah kesaksian. Saya berharap kita semua bisa menangkap kesaksian ini dengan sangat baik. Tuhan tolong kami untuk kami bisa betul belajar isi hati Tuhan lewat kesaksian ini. Saya ingat dua minggu yang lalu tepatnya hari Kamis, saya melewati pergumulan ini. Saya gak bisa cerita apa pergumulannya, tapi istri saya berkata keras sama saya. Ayo, kamu mau gak lakukan firman Tuhan itu? Bahkan kalau kamu melakukannya dan akhirnya itu orang tetap begitu, tetap nyebelin apa, lakukan aja firman Tuhan, mau gak? Gitu. Bapak Ibu, percayalah, mau dikata pendeta apa, tetap ngalamin proses. Karena proses bagus untuk membuat rasa kita tetap ada. Amin. Pada akhirnya saya memaksa diri untuk akhirnya bilang, iya Tuhan, saya mau lakukan. Saya mau lakukan. Dan ketika saya putuskan untuk melakukan itu, saya tahu, maka hal ini terjadi. Bapak Ibu, bulan Mei ini, gereja ini banyak sekali pengeluarannya. Untuk perpanjang kontrak, untuk operasional, bahkan untuk pengurusan IMB, izin. Yang puji Tuhan Bapak Ibu, IMB gereja kita telah jadi selesai dan gedung ini sah menjadi gedung gereja. Tempat beribadah, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan memang memerlukan biaya-biaya, keluar banyak. Bulan Mei ini seperti semuanya beruntutan gitu ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Habis semua uang gereja. Saya sangat ingat hari Senin yang lalu itu... Kita melihat saldo itu cuma 300 ribu rupiah sisanya Bapak Ibu. Sedangkan di hari Rabu itu kita perlu ada pengeluaran untuk pembayaran-pembayaran sebesar 75 juta rupiah. Saya udah stres Bapak Ibu, pusing. Mikirin 3 hari mesti ngumpulin uang 75 juta. Dari mana begitu kan ya? Apakah Senin kita bikin kebaktian, Selasa bikin kebaktian, Rabu bikin kebaktian. Gak kekumpul juga kayaknya begitu kan ya. Tapi apa yang terjadi? Waktu lagi pusing-pusing stresnya, waktu hari Selasa kita ada KKR dan kedatangan hamba Tuhan dari Hong Kong. Tiba-tiba kemudian setelah selesai kebaktian, hamba Tuhan ini ketemu kami suami istri dan dia cuma bilang begini, saya melihat wajah Tuhan tersenyum dan Tuhan cuma bilang, aku senang. Dan Tuhan bilang begini, karena aku senang, aku akan bertanggung jawab. Wah, kami cuma nangis. Saya cuma bersyukur, Tuhan, makasih. Saya masih bisa nyenengin Tuhan. Masih bisa mau berkenan di hadapan Tuhan. Maka apa yang terjadi setelah itu, Bapak Ibu? Tepat itu Selasa malam. Rabu pagi, tiba-tiba itu staf keuangan kami yang namanya Catur itu ketok-ketok pintu kamar kencang banget bikin kita kaget. Dia sampai bingung. Dia nanya begini, kok sama Cici transfer uangnya? Hah? Enggak. Kenapa? Di bank itu mendadak ada saldo 100 juta rupiah, Bapak Ibu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan sampai hari ini kami belum tahu itu siapa. Kalau ada di antara Anda tepat pada waktunya transfer itu, betul. Langsung setelah kami dengar kabar itu langsung, ayo cepetan ke bank, langsung bayar-bayaran. Kenapa? Takutnya nyasar gitu kan ya. Pak, saya sebetulnya mau transfer 10 juta, nolnya kelebihan 1. Bisa dibalikin gak? Kita bisa jawab, maaf pak, udah kepake semuanya gitu kan. Ayo cepetan, langsung bayar-bayaran begitu. Terus istri saya tuh, memanglah saya bisa bilang, saya bersyukur punya istri seperti ini ya. Saya sama Catur itu udah nangis-nangis. Istri saya cuma bilang begini, masih belum. Karena kamu kemarin udah mau taat, masih belum. Kita bilang, apa masih belum ya? Tepat di hari yang sama, siangnya Bapak Ibu, ada orang jauh telepon. Itu pembangunan sekolah di belakang kemarin masih punya utang kan ya? Masih punya utang kan? Yaudah, kirim nomor rekening sini. Terus dia matiin teleponnya. Udah telepon marah-marah cuma ngomong gitu dimatiin terus. Terus biasa Bapak Ibu, kita kalau ada orang minta rekening balasnya mesti agak lama gitu kan ya. Dia WA, mana cepetan, dia yang suruh cepet-cepet. Begitu dia suruh cepet-cepet, kita kirim nomor rekening, dia langsung kirim bukti transfer untuk gedung di belakang 70 juta rupiah Bapak Ibu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Dan bukan cuma sampai di situ, langsung pesannya adalah begini, siap-siap buat lantai atasnya ya gitu ya. Waduh. Terus istrinya cuma bilang begini, tuh kan, makanya gak apa-apa. Kayak Abraham gak apa-apa. Dan Bapak Ibu, saya kemarin malam ngomong sama istri saya, kok saya tergeraknya hari ini mau khotbah ini dan disuruh kesaksian. Dan Tuhan cuma taruh dalam hati saya. Bapak Ibu tahu lah, saya gak jarang-jarang, gak sering-sering ngomong kayak begini. Tapi saya tahu Tuhan taruh kuat di hati saya. Yuk, lepaskan apa yang kau pertahankan selama ini. Ampuni, jangan dendam, jangan marah. Lakukan seperti yang Abraham lakukan. Dan ini pesan Tuhan yang betul nyangkut di hati saya. Seperti gereja ini mengalami berkat dan mujizat, Anda juga akan ngalamin. Tapi kalau Anda gak mau taat, Anda gak akan ngalamin. Kalau Anda mau taat, lepaskan pengampunan. Lepaskan apa yang Anda pertahankan. Anda akan lihat Tuhan bikin sesuatu dalam kehidupan Anda. Amin Bapak Ibu. Saya selesai. Yuk kita akan menerima perjamuan kudus.